слухателях Радио Свобода. Протягивая нашу программу, гутарка экспертов за круглым столом. Цыняны обмерковывают, на что Александру Лукашенко потребовалась новая форма керования чиновниками. Керовник Беларуси провел великую нараду по пытаниях будовництва и працы с кадрами. У чем причина з'явлення новой формы працы с вертикалью? Чому менавіта будовничая сфера выбранная темой проведения первой великой нарады? У размове за круглым столом удельничаюць директор по доследованиях либерального клубу Евген Пригерман и керовник аналитичного проекта «Беларус Секьюрити Блог» Андрей Поротников. Ведзе гутарку Валер Карбалевич.
У понеделок подчас встречи с керовником администрации президента, премьер-министром и керовником комитета державного контроля Александр Лукашенко заявил: «На жаль, на высшем уровне мы не выпрацовали систему работы с керующими кадрами. И все отрымливается наскоком и от выпадку до выпадку». И вот для выпрацовки этой системы, оказывается, треба провести великую нараду, на якую запрошено все керовництво краины, керовники регионов. Лукашенко пообещал проводить такие нарады каждые полгода и поравнал это мероприемство с пленумами ЦК КПСС. У чем сенс этой новой формы працы с кадрами? Господар Прегерман.
Я думаю, сенс у тим, каб знайсти некую новую форму для того, каб вирішити проблему керувальності той політичної, соціально-економічної моделі, яку ми маємо. 2-3 роки тому, коли там опозиція, це некі незалежні аналітики казали про те, що раніше чи пізніше в Білорусі повстане гэта проблема, ну гэта було так, ведаєте, ось вякую там некая п'ята колона і так далі. Але ж у гэтым годзе ми відавочна бачимо, що гэта проблема не той, що з'явилася, але ж яна відавочна і для самого Александра Лукашенко. Ось ми можемо сказати на початку гэтага года у рамках распрацоўкі реформы системы тема держкерування, і він мені сказав на одній з нарадів, що замовив аналіз того, на який відсоток виконуються його доручення. І він тоді сказав, що цей аналіз показав, що доручення виконуються на вельми малий відсоток. А в останні місяці ця проблема стала просто вже, здається, відомо для кожного. По-перше, Борисів Древ, год тому Олександр Лукашенко приїжджає, каже, що треба зробити, і у своїм таким звичайним стилі каже, що буде, коли люди це не зроблять. І зараз він приїжджає на цей Борисів Древ, нічого не зроблено, і це проблема керувальності. І більше того, коли ми послухаємо за виказуваннями Олександра Лукашенка після того на кераміні, там на інших підприємствах, і він каже, що треба ніяк вирішати, чому не виконуються його згади і чому фактично система починає буксувати. І ось як ми бачимо по останнім дням, особливо нарада з Совета міністрів, яка була 2 тижні тому, то для його здається, що це ось проблема кадру. Тобто нічого треба робити з кадрами, каб вони виконували згади Олександра Лукашенка. І фактично глобально ця проблема можна сформулювати так. Олександр Лукашенко розуміє, що ось є питання, але ж він, звісно, робить усе для того, каб не переходити до ніяких фундаментальних реформ. Він шукає можливість сховати ту модель керування, яку він вибудовував гэты 20 годзі.
Спадар Парутніка, а ви як лічыце, ось сапраўды ёсць праблема, ці можа нават крызіс кіраванасці дзяржаўнай сістэмай, і вось ён правядзе чарговую нараду, сабере кіраўнікоў вертыкалі, раскажа, як трэба рабіць, і нарэшце сістэма запрацуе. Так ён лічыць. Ці ў чым сэнс гэтай нарады?
Я думаю, что сенс – это пошук попросту неких новых механизмов и рычагов, скажем так, намацывания некой глебы, как рухаться далее, да, мэты подвысить якость державного керования, потому что это проблема, якая иснуе, ну, принамсе, году 5, мабуть, с выкананием ягоных загадов, попросту зараз это уже немагчыма нават хавать. Другий момент – это все ж таки спроба неяк для яго атрымать информацию непосредственно от выканавцам, то бок обойсти, может, некие такие муры помеж своим оточением и тими крыніцами інформації на місцях, опять же, державні некі чиновники, каб доведаться то, що там відбувається, каб більш попросту розуміти країну, в яку він керує. Ну і третій момент – це піар. Виборча кампанія йде, хвалиться особливо не маючим, хоча і за все буде ще горше. Російська підтримка далеко не факт, що буде навіть в сьогоднішніх помірах, це значить, що соціально-економічна ситуація погоршиться, і окремя ось такого образу традиційного боротьбіта з корупціонерами і оборонцем простого чоловіка, я не виключаю, що Олександр Лукашенко ще планує примірити на собі ось такий кафтан реформатора активно. Ми бачимо, що там ніякі ініціативи з судами почалися, причому цього робиться вельми хутко. Так це там правоохоронної системи реформували. Це попросту пошук шляхов заховання системи в робочому стані.
Судовая реформа подается для меня, например, это просто экономия бюджета и больше ничего. За мотивами мне подается тут и не стоить. А чаму першай тэмай стала тэма будаўніцтва і працы з кадрамі? Прычым вось у асноўным яго выступ прысвечаны тэме будаўніцтва, праблема кадраў неяк ішла на перыферыі. Здавалася б, ёсць больш гарачыя тэмы ў эканоміцы і праблема фінансавай стабільнасці, ці тая ж мадэрнізацыі, але вось дзеля першай такой вялікай нарады менавіта тэма будаўніцтва жылля. Прычым, у чым тут прычына? Сапраўды тут можа папулізм на першым плане ці што іншае, спадар прэгерма?
Я думаю, что с одного боку мы можем сказать, что вот так сталося, потому что, скажем, пытание экономичное я разглядал с урадом только полторы тыдни тому. С иншего боку, сектор будовництва, и он умешает у себя великий клубок разных пытаний и проблем. И, до речи, я нагадаю, что в первой половине этого года была створена отмысловая комиссия под керовництвом Андрея Кобякова, який отшельвая администрацию президента, для того, как разобраться в усім тим хаосе, я фактично цитую самого керовника державы, який склався у вот в этом секторе будовництва. І ўжо сам факт, калі прызначаецца такая надзвычайная, можна сказаць, камісія, ён сведчыць пра тое, што ёсць пытанні, якія, па-першае, замінаюць нармальнаму развіццю сектара, з іншага боку, які вельмі хвалююць Александр Лукашэнка. Больш за тое, літаральна учора Савет міністраў, а ў прыватнасці віце-прэм'ер Калінін казаў пра вялікія планы ўраду, як рэфармаваць гэты сектар. Там сапраўды вельмі-вельмі такія фундаментальныя пытанні ўздымаюцца. Так што я думаю, калі гэтыя пытанні ўздымаюцца, то тут мы маем і праблему эканамічных працэсаў, той жа экспарт, той жа шлях да барацьбы з прыватнікамі, а гэта таксама адна з мэтаў, якую Александр Лукашэнка ўвесь час ставіць, і на працягу гэтага года мы таксама не адзін раз чулі тое, што вось трэба выціснуць неяк гэтыя невялічкія прыватныя фірмы ці кампаніі для таго, каб вялікія буйныя дзяржаўныя прадпрыемствы, якім мы ўсе можам давяраць, і асабліва народ можа давяраць, каб яны працавалі. І таксама, канешне, я тут пагаджуся, што не без фактару піару, мы ведаем, што будаўніцтва гэта адзін з трох столпоў, які Александр Лукашэнка працягвае за сабою сваю ідэалогію ад самага пачатку свайго прэзідэнцтва. І гэта, канешне ж, тэма, якая вельмі адчувальная для насельніцтва. Ёсць іншыя тэмы, напрыклад, той же ЖКХ, і Александр Лукашэнка сказаў, што да яго будуць звяртацца, але ж хутчэй да такіх тэм буду звяртацца, калі там таксама паназапашваюцца праблемы, калі мы адчуем яшчэ больш падвышэнне кошту. Ну, ось, пакуль будаўніцтва вельмі так пасуе дзеля такіх ось нарадаў.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, навошта Александру Лукашэнку спатрэбілася новая форма кіравання чыноўнікамі. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Спадар Паротнікава, вы як лічыце, чаму менавіта тэма будаўніцтва і праца з кадрамі стала парадку дня гэтай першай вялікай нарады?
Ну, будаўніцтва гэта сацыяльна значная сфера, якая наўпрост тычыцца соцень тысяч беларускіх сем'яў. Усё ж такі перадвыбарчы перыяд мае значэнне. А па-другое, жыллёвае будаўніцтва, перш за ўсё сацыяльнага жылля з дзяржаўнай падтрымкай, гэта было адных з тых дасягненняў, якімі рэжым вельмі ганарыўся, але па гэтым годзе мы бачым, што гэтае дасягненне ператварылася фактычна ў пыл. І людзі вельмі незадаволены, асабліва тыя, хто марыў і планаваў пабудавацца, трэба неяк падтрымаць грамадстве сферу аптымізму, тым больш заходзячы з той палітычнай сітуацыі, якая ёсць. Таму гэта тэма папросту была абрана. Тэма вострая і сацыяльна значная. Наконт кадраў, ну кадры вырашаюць усё. І калі вяртацца да першага пытання, то што было сказана наконт нізкага адсотка выканання загадаў кіраўніка дзяржавы, то гэта пытанне кадраў. Чаму так адбываецца і што рабіць, каб так не адбывалася?
Ці можна на гэтай тэме сёння атрымаць вялікі піар? Вось пытанне, таму што вось той праект указа, які рыхтуецца наконт арэнднага жылля, і там ёсць пункт, што той грамадзянін, які атрымоўвае арэнднае жыллё, ён траціць права на чаргу ў будаўніцтва свайго жылля. Гэта вельмі непапулярная мера. І таму ці можна тут некі ўвогуле эфект атрымаць? То бок, які эфект запланаваны ад гэтага мерапрыемства і які эфект рэальны можна ад гэтага атрымаць? Ці мы тут, можа, маем справу некай праблеме псіхатэрапеўтычнага эфекта для самага Лукашэнкі ад гэтага мерапрыемства? Спадар Прагерман.
Ну, на вялікі жаль, мне падаецца, што сапраўды ў першую чаргу гэта вось мерапрыемства, якое патрэбнае самому Александру Лукашэнкі. І тут два складальнікі, так, кадры і будаўніцтва. Ну, давайте по чарзе про кадры. Я, напрыклад, абсолютно упэўнены, што беларуская социально-экономичная и политичная модель разом з ёй уже перайшла тую рысу, калі вырашаць некие свои проблемы фундаментальные можно праз кадры. Я думаю, что гэта насамрэч уже не пытанне кадру, гэта пытанне просто системы. И она раней ці пазней вось у таким выгляде мусіць прыйсці приблизно до вось такого выніку. Так что больш-менш гэта усе разумеюць, и мы нават назіраем там цікавыя перадачы сёння ідуць по державным каналам, и як этой проблемы формулируются, усе гэта разумеюць, але ж Александр Лукашенко, ці ён гэта не разумее, а ў першую чаргу не хоча гэтага разумець, таму гэта сапраўды для яго такое мерапрыемства. Якія мэты можна дасягнуць, ці якія мэты ставіліся вось на гэтую нараду з пункту гледжання праблемы будаўніцтва, мне цяжка сказаць. Але ж калі мы звязваем гэта ўсё ж такі з агульнай праблемай вось кіравальнасці Украіны, праблемы кадру, то ну сапраўды хутчэй за ўсё разлік такі, што праз вось гэтай публічнай мерапрыемства з аднаго боку можна будзе лепей неяк данасіць свае вось арыентыры для вертыкалі, з іншага боку кантраляваць праз разданне канкрэтных даручэнняў кожнаму там чыноўніку, ці як гэта будзе працаваць. Ну і зноў вяртаемся па-трэцяе да вось гэтага публічнага чынніку. Нават калі вы кажаце, спадар Валер, што вось мы бачым тэму будаўніцтва, яна вельмі сацыяльна непапулярная, таму што вось ёсць розныя бакі гэтай праблемы, але ж гэта якраз такі і прычына ісці ў гэтую тэму вось у піараўскі сэнсе, дзеля таго, каб паказаць, што не за таго яна такая вось праблемная, што прэзідэнт не займаецца. Ён то займаецца, але ж вось іншыя людзі там кадры не выпрацоўваюць, ну і ўвогуле нейкае становішча не вельмі добрае эканамічна, але ж прэзідэнт робіць усё дзеля таго, каб гэтай праблемы вырашыць.
То бок ён стараецца.
Ён стараецца.
Спадар Паротнікаў, а вы які бачыце тут магчымы эфект ад гэтага мерапрыемства?
Ну, ніякага магчымага эфекту тут я не бачу, я сумняюся, што ўвогуле нейкі эфект планаваўся. Это сітуацыя, калі трэба нешта рабіць, але што дакладна рабіць, ніхто не ведае. Вось гэта спроба неяк намацаць далейша на кірунак, куды рухацца. Забраць такую нараду, консилиум, я не ведаю, як тут яго, ареопах, і яны нешта там калектыўным розумам будуць вырашаць. Ну, я вельмі сумняюся, што нешта будзе вырашана і некі станоўчы эфект ад гэтага будзе.
Ну, можа, тут сапраўды важен сам факт, што прэзідэнт стараецца, што ён нешта робіць. І тут вось па кантрасту можна паглядзець на украінскую сітуацыю, дзе Віктор Янукович маўчыць, не адказвае на тыя вастрэйшыя пытанні, якія краіна хоча пачуць ад яго. Ну, а вось Лукашэнка нешта гаворыць. І, можа, не важна, што ён гаворыць. Важна тое, што электарат не можа дараваць свайму кіраўніку, свайму лідару аднаго бездзеяння. Можа, ў гэтым без сэнс, спадар Прыгірдан?
Ну, я насамрэч пагадзіў сябе. Я не думаю, што мы можам зводзіць гэту ўсю праблему толькі да гэтага, але ж то, што вось такі фактар прысутнічае, гэта абсалютна відавочна. Александр Лукашэнка, як я ўжо сказаў на пачатку, зараз шукае магчымасць, як удыхнуць нейкае новае жыццё вось у тую мадэль, якая ўжо амаль што без жыцця застаецца, мадэль кіравання. І таму, канешне, ён мусіць гуляць на апяражэнне, ён мусіць быць як сапраўдны лідар, ён, як бы мы не ставіліся, ён лідар па характару, як сапраўдны лідар, ён мусіць весці за сабой, вось у тым ліку гэтую бюракратыю. Так што ён, я думаю, выконує вось такую функцію. Іншая справа, ці можа яна прывесці да нейкіх пэўных результатаў, але ж гэта ўжо зусім іншая гісторыя.
Тут і псіхалагічны момант ёсць, і момант палітычны, і ці будуць нейкія кадравыя рашэнні, гэта можа быць, што мы гэта пабачым праз некалькі дзён.
Выслухали экспертызу свободы. Сёння у размове за круглым столом брали удзел дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгірман і кіраўнік аналітычнага праекту Беларус Security Блок Андрэй Паротнікаў. Вёў гутарку Валер Карбалевіч.